Blaðsíða 130 Orðskýringar Aðfræfun Það þegar frjókornur blómi einnar plöntu sest á fræni í blómi annarar plöntu af sömu tegund. Aldin Ummyndað egleg í fræfu dulfræfings með þroskuðum fræjum. Atferli Þær athafnir og þau viðbrögð og svörun sem lífvera sýnir við tilteknar aðstæður. Bakteríja, innan sviga gerill. Einfruma dreifkjörnungur með frumuvegg og oft slímhjúp yst. Blaðgræna. Grænt litarefni sem einkum í grænukornum plantna. Blaðgrænan beislar orku sólarljóssins og sú orka síðan nýtt í ljós til lífunarferlinu til þess að búa til fæðuefni fyrir plöntufrumurnar.